Vafa ekki pyllin verður að manni, veit ég það með fullum sanni, ef náir að tókna nokkuð mei. Tekur nú að tónað rollum og tutla hár af þúfu kollum, bjúur kálfur er betra en ei. Allt fyrir mig kastað klungri, kann ég ei fyrir ánu þungri mitt að rekna rauna fál.
Þetta var upp þessa vísu.
Allt fyrir mig kastað klungri, kann ég fyrir ánu þungri mitt að rekna rauna fál. Því hef ég í 13 árin þessum búið kaun og sárin báttir róa einni ár. Sárlega hefur sauði mína svikull refur gert að pína þetta að einu flest allt fer. Tala ég fátt fellir kinda, fekna ríður og skada vinda, enginn tekur á sjálfu sér. Í fyrra sumar í fjörðin mjóa fór ég að heiman og vildi róa hugði víst að hafa þar töf. Ábatinn var drýr í raugum, rói varð ekki úr landabaugum, svikul reyna þjóar gjöf. Færleg slán ég fekk með þrautum fulla byrð á þorski blautum þaðan ég lagði þegar já. Misti ég allt fyrir bergið bláa, bæði klárin og fiskar ráa, ekkir ferðin öllti fjár. Kann ég ekki kindur að sorga, klárin skal ég að fullu borga, aftur á vori ef ég get. Þó ég eftir strýpaðu stæði, stund að ég líti þessi gæði, sá á nósi næja létt. Allmart hefur yfir mig gengið, oft hef ég með fisk og slengið, lallar heim og lýsið kramt. Komist á flot í vötnum víða, veðrin hitt og kulda stríða, sá einn veitir reynir ramt. Bar ég veitt sem bak úr fjörðum brast á við úr sandaskörðum, síndur dauði og sá ég það. Fannst ég þá í fljófið snjúa, farið var skinn úr hverjum lóa. Hjálp manni mönnum að...
Heldur, það er ekki þess að seinustu eftir.
Að bari ég eitt sem bak úr fjörðum brast á veður og sandaskörðum síndur dauði og sá ég það. Fannst ég þá í flóði snjúa, farið var skinn úr hverjum lóa. Hjálp manni mönnum að... Aftur þá í árija tindi yfir mig slóð þeim mikla vindi komi var ég í klettin hátt. Þannig ég fauk sem flýið hundur fóru rifin þrjú í sundur, oft segir af einum fátt. Á danska skipinu datt ég illa drukkin mjög, ég hugði stilla drengi tvo sem deildu þar. Í höfði sló mig heimskur klunni, ég raut fyrir borð og niður að grunni, til fagnaðar ekki flasið var. Skaut mér upp hjá skipinu, aftur skin var burt og limana kraftur lífs á enginu merkja mér. Settu þeir í mig gattin gilda, gekk úr þjóinu mátt að spilda, voði nærri einat er. Allt. Áttið í skrúðunum meitna síga ofan í bjarg og láta nýga fugla kindur og frónis allt. Festin brast ég fór sem kunni, faðma tólfa sjávar grunni, fyrir láni fjörinu allt. Þá ég komi í kreppu vesta, kviðurinn hafði tekið að bresta, margir sögði ég mundi nást. Dróðir mig á drafna sundi, dult var þeim ég lifna mundi, margur dó sem björgin brást. Brotnað hef ég á báðum fótum í búlans tindi, furðu ljótum, ungur var ég að aldri þá. Í papíu seinna hættnam hrapa hef ég reynda þrjá skip tapa, margt hefur drifið dagan á.
Kannski það ekki þessa bara
Brotnað hef ég á báðum fótum í búlans tindi, furðu ljótum ungur var ég að aldri þá. Í papíu seinna hættnam hrapa hef ég reynda þrjá skip tapa, margt hefur drifið dagan á. Útil á ég ellefu sinnum er það flestum, lengst í minnum gekk þá veðri grimt og strýtt. allt burt kól þá eirað hegra afkonst ég með nafnið frægra oft er stattir líði líkt á exi fjall ég áður að baki ætið var ég í þessu ræki fór úr liði á fingrun tveim undarlega ég auga misti út að dróst á hríslu kvisti annari býður emdin heim Ímsir hafa mig drengir dárað, dregið að spott og vísur tárað, haft í kimni rakfall mín. Þó mig stríði þessum vandin, þeirra var líka ráttað í sandin sér, hver finnst í fletinu sín.
Þetta vísun er bara eftir.
Ímsir hafa mig drengir dárað, dregið að spott og vísur párað, haft í kimni rakfall mín. Þó mig stríði þessi vandin, þeirra var líka ráttað í sandin, sér hver finnst í fletinu sín. Nýlega lukti ég landskuld mína, lét þá sækja vogina sína, húsbóndinn og hjælt á loft. Nefnt ég síst við nögla kantan, 19 merkur sagðan vanta, bregst í manni ætlun oft. Ofan í kaupstað áhuga skotta útvega þar til tveggja potta vínur því sem brent best. Alla svo lambið ársun hringin er ég þá laus við smjörbyllingin, vesæran dregur fysið flest.
Við skulum stoppa eins með að verður að smíða þarna uppi eða...
Nýlega lukti ég landskuld mína, lét þá sækja vogina sína, húsbóndinn og hjælt á loft. Nefnt ég síst við nögla kanta, en 19 merkur sagðan vanta, bregst í manni ætlun oft. Ofan í kaustað áhuga skotta, útvega þar til tveggja potta vínum því sem brent best. Alla svo lambið ásum hringin, er ég þá laus við smjörbyllingin. Vesælan dregur fysið flest. Fæ ég að heima hreysi lengur hvernig sem það nú til gengur að fá ég hæli fyrir jól. Hamingja mán og hugsun þetta hefur hún marga steina og kletta ef ekki er undir einum skjól. Bæklaður er ég allur orðin einn ég þyrti að halda í sporðin. Fyrir mér greiða margir menn, væri mér holl og hlýðu snótin, hvorfunum undið að gefu fótin, í kolunum lifir lengi enn. Ærnar 12 og ein er kýrin, átta lömb og reyðar dýrin, hafiðu ég aldrei hefnast mér. Heilu skot og bátti bjarga bóna, fjöldi og skuldir margar, lítið betra en ekkert er. Þá hafiðir að mér heimta skattin, hef ég orði verra skrattin, stundum í hér ítla skest. Lógun mín er eftir efnum, álir fáar á hreppast efnum, argur er sá sem engu vest. Ég skal bjóða bind til öðrum að búa svo með litlum fjöðrum og reyna það sem ég hef ég átt. Hata ég jafnan húsgámsvegin, honum þó verði margur fegin. Skár er að vera skorinn í smátt. Þó á mig falli eldur og hela, aldrei skal ég frá neinum stela, inn ég þetta þeimi kals. Þó hún hildur sér þungi í sinni, þá er hún frómað ætlani minni, að vísu er engum varnað alls. Værin svo ekki konu og krakkin kynnið að fá mér betri stakkin, hagfell líf og öryggjör. Þó ég hefði þar til vilja, þá ég deigur við að skilja. Hann er sæl sem rættur er.
Þetta er bara eftir þessi.
Þetta?
Já.
Væri nú ekki konu og krakkin kynnið að fá mér betri stakkin, hagfell líf og hægri kjör. Þó ég hefði þar til vilja, þá ég deigur við að skilja. Hann er sæl sem rættur er. Nú ég rauna rellu mína, rækið vinur í kjöldu þína, hér má skoða mitt hverstarsbrauð. Þú mynd vel í höndum hafa og heilla ráðin fyrir mér skrafa, maður er tíðum manni í nauð. Og endir.
Já. Og lærður í lagi við þetta af einhverjum?
Já, ég hefði, það var svolítið gamalt fólk þarna á heimilinu þessi ég var.
Já.
Og það var að fara með brot úr þessu, ég lærði lagið af því.
Já.